Yle Puheessa. Kesä 1998.
Kesällä 1998 pohdittiin, kuinka kertoa homoudesta ja tarkasteltiin sateenkaariperheiden elämää. Helsingin yrittäjät napisivat, Särestöniemessä riideltiin ja rattijuoppoja pistettiin kuriin. Kuulemme lisäksi, miten Kuuban jo lähes 40 vuotta jatkunut kauppasaarto vaikutti maan kansalaisten arkeen sekä siitä, kuinka Itävallassa juhlittiin sissiä. Helsingissä vietettiin kesäkuussa 1998 seksuaalisen tasa-arvoisuusliikkeen eli SETAn vapautuspäiviä. Yksi viikon teemoista oli perheen ja suvun tuki homoseksuaalisuutensa paljastavalle nuorelle. Mari-Kaisa Aho.
Helsingissä vietetään siis parhaillaan SETAn eli seksuaalisen tasavertaisuuden vapautuspäiviä. Minulla on täällä Helsingin keskustassa Annankadulla keskustelemassa aiheesta 18-vuotias nuorukainen Heikki Korpela, Leena Lampela, jonka tytär kertoi olemassa lesbo, ja sosiaaliterapeutti Jussi Nissinen. Heikki, mitä teillä kotona tapahtuu, kun kerroit olevasi homo?
Aluksihan se oli äidille jonkinmoinen järkytys. Mä asun äidin kanssa silloin kahdestaan, olin 16-vuotias ja oli semmoinen tilanne, että seurustelin silloin yhden pojan kanssa. Alkoi tuntua siltä, että äidille nyt on pakko kertoa tästä asiasta ja samalla halusin kertoa myös homoseksuaalisuudesta. Sinä yönä, kun asiasta kerroin, niin keskusteltiin asiasta oikeastaan läpi yön. Se oli hienoa, että äidin kanssa oli keskusteltu aiheesta. Muun muassa 10-vuotiaana kysyin, mitä tarkoittaa homo. Pihalla haukkuu kaverit vitun homoksi. Ihmettelen, mitä tämä homo tarkoittaa. Äiti kertoi hyvin asiallisesti asiasta. Ja äiti on ollut kiinnostunut SETAsta aikaisemmin. Hän on tuntee monia homoja. Hänelle asia on siinä määrin tuttu. Mun veljellä myös on jonkin verran tämmöisiä tuntemuksia. Ja äiti on nykyään suhtautuu asian erittäin myönteisesti. On keskusteltu paljon aiheesta. Hän on kysellyt muuta paljon, mitä mä ajattelen asioista. Se mun mielestä on hienoa, että hän saa multa sen tiedon, mitä hän tarvitsee. Hän uskaltaa kysyä sen multa. Hän ei tarvitse sitä keneltäkään muulta hankkia.
Oliko äitisi yllättynyt?
Aluksi tietysti se on mun käsittääkseni aina yllätys. Kyllä hän väitti, että hän oli tämmöisiä tuntemuksia mussa aikaisemminkin jo vaistunut tai arvannut, mutta kuitenkin se, että halusin näin itseni määritellä, niin se oli hänelle jonkinmoinen yllätys.
Emmitkö kauan ennen kuin uskallisit kertoa äidillesi?
Sanotaan nyt näin, että noin 15-vuotiaana aloin varsinaisesti itse ensimmäisen kerran miettiä seksiin ja seurusteluun liittyviä asioita. Ja silloin oikeastaan vasta tulin itselleni ulos kaapista, eli tajusin itse olevani, mitä olen. Ja siinä nyt tosiaan meni noin vuosi, jolloin koin, että se nyt ei välttämättä olisi mitenkään tarpeellistakaan. Mutta tosiaan sitten siinä vaiheessa, kun oli seurustelukumppani, alkoi tuntua siltä, että tässä vaiheessa nyt on pakko esittää äidille tämä asia.
Sanoit, että veljesi ymmärsi tunteetasi, entä miten sitten reagoi isä ja muu suku?
Muuta sukua on oikeastaan harvinaisen vähän. Ainoa lähempi sukulainen, jonka tiedän edes olevan elossa, on isoäitini, johon en ole varsinaisesti ollut yhteydessä hyvin moneen vuoteen. Isän reaktio oli aika mitään sanomaton, ei oikeastaan minkäännäköistä reaktiota, ei positiivista, ei negatiivista. Isään mulla ei ole oikeastaan koskaan ollut mitenkään erityisen läheiset välit, toisin kuin äitiin. Mun vanhemmat on eronnut, kun mä olin 5. Ja isän kanssa on viettänyt yksinkertaisesti niin paljon aikaakaan, että olisin kovin hyvin ehtinyt tutustua.
Muuttuivatko sitten sinun ja äitisi väliset suhteet jollain tavalla, kun kerroit seksuaalisesta suuntautumisestasi?
Ehkä tietysti saatoin kertoa vapautuneemmin omista tunteista, niin ehkä äitikin saattoi kertoa, millaisia kokemuksia hänellä oli nuoruudestaan ja nyt aikuisiästäkin itse ehkä enemmän kuin mitä hän olisi muuten kertonut.
Kuinka suuri merkitys sillä on, että tietää vanhempien tukevan?
Sillä on tietysti olennainen merkitys varsinkin nuorella. Jos vanhemmat suhtautuu kielteisesti, se aiheuttaa käytännön ongelmia, henkisiä ongelmia. Onhan olemassa tapauksia, joissa vanhemmat yksinkertaisesti paiskaa nuoren pihalle siinä vaiheessa, kun tämä kertoo tämmöisestä suuntautumisestaan. Ja mun mielestä olennaista on, että siitä keskustellaan kotona jo ennen kuin tämmöinen asia varsinaisesti tulee esille niin, että lapsi tulee kertomaan vanhemmilleen asiasta. Eli niin homo kuin hetero perheissäkin oli siinä yksi homo, ei siinä ollut yhtään homoa, tai vaikka kaikki olisi homoja. Siinä pitää mun mielestä keskustella asiasta. Mun mielestä nämä vapautuspäivät, että tiedotustilaisuus, nämä on kaikki erinomaisen hyviä keinoja saattaa tätä asiaa julkisuuteen, jotta asiasta syntyisi keskustelua, jotta lasten olisi helpompi kertoa vanhemmilleen asiasta, jotta vanhemmat voisivat ottaa asian esille kotona niin, että lapset, vaikka ei itse olisi välttämättä homoja, voi suhtautua myönteisemmin niihin muihin ystäviinsä, jotka saattaa olla homoja.
Sinun perheesi on vastaanottanut tiedon homoudestasi aika hyvin vastaan, mutta onko sinulla toisenlaisia kokemuksia ystäväpiiristäsi?
Mä oon toiminut sekä Helsingissä että Tampereella Helsingin Setan nuortoryhmän vetäjinä. Ja voin sanoa, että ystäväpiirissä on jonkin verran kielteisiä kokemuksia, mutta väittäisin, että kuitenkin enemmän on myönteisiä kokemuksia ollut. Ainakin sen alkujärkytyksen jälkeen vanhemmat yleensä reagoi enemmän tai myöhemmin hyvin. Mutta missään tapauksessa mä itse henkilökohtaisesti tai Setan virallisesti ei halua painostaa ketään väkisin kertomaan kenellekään homoseksuaalisuudestaan. Täytyy olla aina vapaaehtoinen päätös. Lapsen täytyy tehdä se vasta siinä vaiheessa, kun se itse kokee olevansa valmis.
Mikä on sinun käsityksesi siitä, milloin homo- tai lesbonuoren kannattaisi sitten kertoa vanhemmilleen? Kannattaako hänen olla ihan täysin varma omasta suuntautumisestaan vai kannattaako se kertoa heti?
Sanotaan näin, että enhän mä voi tätä asiaa kenenkään puolesta päättää, mutta mun mielestä on hienoa, jos vanhemmat on semmoisia, että niiden kanssa voi keskustella asiasta ja miettiä vaikka yhdessä, että mitä tässä nyt tulevasta elämästä haluaa, tuleeko ehkä muuttumaan johonkin nämä tunteet.
Leena Lampela, sinun tyttäresi kertoi olevansa lesbo. Miten suhtauduit siihen uutiseen?
Tietysti se oli siinä vaiheessa yllätys. Tai siis miten niin tietysti, mutta se oli yllätys. Aivan niin kuin taivaasta pudonnut asia. Ja sitten sitä vaan pohdittiin, että aha, näinkö?
Oliko tuo asia vaikea hyväksyä?
Ei, se oli vaan uusi ja outo. Ei siinä ollut hyväksymisestä kysymys, vaan kummallisesta asiasta, josta ei tiennyt tarpeeksi.
Miten teillä muu perhe suhtautui?
Ihan samanlailla, että se on ollut yhteinen asia, jota on yhdessä mietitty ja josta on paljon puhuttu ja jota on yhdessä opeteltu.
Onko tyttärenne ratkaisu vaikuttanut teidän perhe-elämäänne jollain tavoin? Onko se tiivistänyt perhettä tai?
Sitä voisi sanoa, onko se tiivistänyt perhettä. Se on vaikuttanut sillä lailla, että meillä on vähän erilainen perhe-elämä ehkä kuin jollakin muulla.
Sosiaaliterapeutti Jussi Nissinen, miten perheen ja vanhempien pitäisi käsitellä tällaista uutista?
No antaa itselleen, niin kuin puhaltaa peli jollain tavalla poikki, eli antaa itselleen ja niin kuin lapsille ja läheisille aikaa tutustua siihen asiaan. Että monasti tämä on semmoinen asia, josta perheessä ei ole totuttu puhumaan. Ja niin kuin nyt joudutaan etsimään, niin tässä ihan perussanoja ja tarkentamaan, että mitä ne tarkoittaa itse kullekin. Ja lähteä tutustumaan sen lapsen maailmaan, hänen ystäväpiiriinsä.
Mikä on sinun käsityksesi siitä, että miten vanhemmat yleensä suhtautuvat?
Siinä on hirveän iso skaala, mutta mä sanoisin, että se on jossain määrin myös sukupolvikysymys, että mitä vanhemmasta sukupolvesta on kysymys, sen oudompi ja pelottavampi asia tämä on, se vaikeampi se ottaa puheeksi, koska niin kuin omassa lapsuudessa ja omassa nuoruudessa näitä asioita ei puhuttu millään tavalla. Ja tavallaan silloin, kun on saanut omia lapsia, niin niihin on kerinnyt kiinnittää niin paljon kaikenlaisia odotuksia tämmöisestä heteroseksuaalisesta elämästä, jolloin tämä tieto homoseksuaalisuudesta, lesboudesta on niin kuin suurempi pommi kuin niille vanhemmille, jotka on elänyt maailmassa, jossa on puhuttu jo homoseksuaalisuudesta, jollain tavalla henkisesti varautuneet tähän tilanteeseen paremmin.
Leena, sanoit, että isälle voi olla ehkä vaikeampi hyväksyä pojan poikaystävä kuin tytön tyttöystävä. Mistä luulet, että se johtuu?
En minä tiedä, onko se niin. Se oli vaan mun ajatuskuvio, että pojan poikaystävä voisi olla isän kilpailija. En minä tiedä, onko se niin.
Minkälaisia neuvoja antaisitte vanhemmille, joille lapsi tulee kertomaan olevansa homo tai lesbo? Jussi.
Ainakin mä sanoisin sen, että löytää jotain keskustelukumppaneita siinä. Että siinä voi olla se homo lesbo lapsi ensimmäinen ja luonteva keskustelukumppani, mutta sitten löytää ystäväpiiristä tai sukulaispiiristä myös niitä. Että ei jäisi, kaikkein hankalinta ja vaarallisinta voisiko sanoa on se, että jos se äiti tai isä jää ihan yksinään pohtii sitä asiaa, koska silloin ei pääse ajattelussaan eteenpäin.
Mitä Leena sanoo tähän?
Musta toi, mitä Jussi sanoi äsken tästä puhaltaa aikalisä, niin musta se on hyvin sanottu. Että siinä tarvitaan aikaa. Aikaa miettiä, aikaa kuulostella itseään ja aikaa kuulostella ympäristöään ja ottaa selvää asioista ja saada uutta tietoa.
Minkälaisia neuvoja Heikki antaisi muille vanhemmille?
No aikalisän jälkeen musta tärkeää on se, että keskustellaan, kysytään siitä kaikesta siitä, mitä ei tiedä. Ei ruveta pohtimaan sitä, että mitenköhän tämä asia olisi, vaan otetaan rohkeasti selvää, miten asia oikeasti on.
Kiitoksia haastateltaville. Setan vapautuspäivät jatkuvat vielä tähän lauantaihin asti, jolloin se sitten päättyy paraatiin tässä Helsingin keskustassa. Siirretään takaisin sinne Pasilaan.
Täällä Pasila 20 vuotta myöhemmin. Kiitos Mari-Kaisa Aholle. Jatketaan saman teeman puitteissa. Lesbo-, homo-, transu- ja biseksuaaliperheille oli jo vuonna 1998 olemassa oma tukipaikka, Sateenkaariperheet -yhdistys. 17-vuotias Henna Kivinen oli elänyt koko lapsuutensa kolmen naisen perheessä, eikä ollut koskaan tuntenut olleensa poikkeava.
No, poikkeava. En mä ajattele sitä ensinnäkään joka päivä, koska se nyt ei ole mitenkään semmoinen fyysinen poikkeama, niin no en. Kyllä siinä kohtaa tulee aina ongelmia, pitää kertoa kavereille, kyllä mä sitä aina ajattelen vähän, että no mitenköhän ne tähän suhtautuu, mutta jos sä oot mun kaveria et hyväksy tätä, niin et ole mun kaveri todellakaan kauaa sitten.
Mitkä on pahimpia ennakkoluuloja, mitä lesboperheessä kasvaneisiin lapsiin kohdistetaan?
No ehkä meidän perhe-elämästä on semmoisia ennakkoluuloja, että täällä on hirveitä seksiorgioita ja sen tyyppistä, mutta muuhun. No ehkä kaikki ajattelee, että ehkä mun pitää kohdella jotenkin hellävaraisemmin, varovaisemmin, koska minulla on kaksi äitiä tai jotain tämmöistä, mutta ei kukaan koskaan ikinä suoraan tullut mitään sanomaan semmoista, niin vaikea sanoa.
Luuletko olevasi avarakatseisempi kuin muut ikäisesi?
No kyllä, itse asiassa luulen siis, koska minä tiedän homoseksuaaleistakin asian oikean laidan ja tunnen heitä paljon, niin kyllä mä siinä mielessä olen avarakatseisempi. Ja kyllä kai tässä niin kuin kaikkea erilaista oppii kunnioittamaan.
3 vuoden ajan Hennan perheeseen on kuulunut äiti, äidin kihlattu sekä 2 kissaa. Aikaisemminkaan äiti ei ole tyttöystävään piilotellut. Hennalle ei ole ollut erityistä tarvetta hakea selitystä äitinsä lesboudelle, vaikka kodin kirjahyllystä olisi aihetta koskettelevaa kirjallisuutta varmasti löytynytkin. Hennan äiti ei ole koskaan elänyt heterosuhteessa, mutta lapsen hän tahtoi ollessaan 21-vuotias. Lapsen hankkiminen tutun miehen kanssa on lesboille yksi tapa hankkia lapsi. Toinen mahdollisuus on keinohedelmöitys. Nyt Lääkäriliitto on suositellut, että keinohedelmöitystä tehtäisiin vain heteroille, mutta tällainen suositus ei ole lääkäreitä sitova, vaan kukin voi päättää oman tuntonsa mukaan, haluaako tämä auttaa lesboperhettä keinohedelmöityksellä. Sateenkaariperheet on lesbo-, homo-, trans- ja biperheitä tukeva yhdistys, joka perustettiin kevättalvella 1997. Järjestö tukee jäseniään vaikeissa ratkaisuissa ja antaa tietoa erilaisista mahdollisuuksista. Jäseniä yhdistyksessä on 30 niin yksinäisiä kuin parisuhteessakin eläviä. Yksi yhdistyksen tärkeimmistä tehtävistä on saada hedelmöittämishoito kaikkien samassa elämäntilanteessa olevien ulottuville, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Tiia Lampela. Tiia itse on 4-vuotiaan Onnin äiti. Minkälaisia ongelmia sateenkaariperheet yleensä kohtaavat?
No se yksi yhteinen ongelma, sateenkaariperheissäkin on hirveän monenlaisia perheitä, niin kuin lapsiperheet on aina omansalaisia, että ei ole sellaista yleistä muottia tai yhtä muottia. Mutta semmoinen ongelma, jonka varmaan suurin osa meistä jakaa, on se, että sateenkaariperheiden vanhemmilla ei oikein ole sellaisia, ei ole hirveästi tietoa omista oikeuksista eikä roolimalleja toimia suhteessa yhteiskuntaan. Eli vanhemmuushan nyt on silleen hyvin samanlainen asia riippumatta siitä, että ketä ne vanhemmat on, että roolimalleja toki on kaikilla vanhemmilla suhteessa lapsiin, mutta suhteessa niin kuin ympäröivään yhteiskuntaan ja kulttuuriin, niin roolimalle täytyy hakea aika kaukaa. Ja sitten meidän lapsilta puuttuu aika lailla täysin sellaiset kuvat joihin samastua. Eli lastenkirjoissa on pelkästään sellaisia perheitä, joissa on isä ja äiti ja lapsia. Tai lasten kulttuuri on niin kuin semmoinen heteroseksuaalinen kulttuuri. Ja se tuntuu aika ikävältä. Totta kai lapset tarvitsisivat semmoisia samastumiskohteita. Lapset tarvitsisivat sitä, että ne näkisivät oman perheensä kaltaisia perheitä myöskin televisiossa ja mainoksissa. Ja kyllä sitä tarvitsisi vanhemmatkin.
Osaatko yhtään arvioida, kuinka paljon sellaisia perheitä on, jossa on lapsia homo- tai lesbovanhemmilla?
Sitä lukua on vaikea arvioida, kun meitä ei virallisesti ole olemassa. Eli missään tilastoissa ei näe, että kuinka monen lapsen vanhemmat ei ole heteroita, taikka kuinka monessa yksinhuoltajaperheessä todellisuudessa on kaksi vanhempaa, johtuen siitä, että meillä ei ole oikeutta virallistaa meidän parisuhteita. Että kukaan sitä ei osaa hirveän hyvin arvioida. Että semmoinen luku, josta voi sitä pohdiskella, on se, että suomalaisista lapsiperheistä viidennes on yksinhuoltajaperheitä, eli se tarkoittaa 100 000 perhettä, jossa on virallisesti vain yksi vanhempi. Et siitä voisit miettiä, että minkälainen se todellisuus sit osassa näistä perheistä on, mutta en tiedä.
Itse elät suhteessa naisen kanssa. Painostaako ympäristö tai yhteiskunta?
Meidän perhe on saanut elää kyllä hyvin rauhassa. Meidän niin kuin, semmoiset ihmiset, joilla on merkitystä, niin suurin osa suhtautuu meihin aivan loistavasti ja luontavasti ja rakastavasti. Et meillä on kyllä silleen lähipiirin tuki. Ja me ollaan alusta asti päätetty, että me esiinnytään avoimesti perheenä. Eikä anneta semmoista vaihtoehtoa, että ihmiset jäisi miettimään, että mistä nyt on kysymys. Niin se on myöskin tarkoittanut sitä käytännössä, että meitä on kohdeltu hirveän hyvin. Et me ei olla kyllä kohdattu sellaisia ennakkoluuloja tai ikäviä asenteita ollenkaan.
Totesi kesällä 1998 Sateenkaariperheyhdistyksen puheenjohtaja Tiia Lampela. Hänet tapasi Mari-Kaisa Aho.
Yle Puheessa. Kesä 1998.
Kuuban kauppasaarto oli jatkunut jo lähes 40 vuotta ja sitä oli kiristetty 90-luvulla kahteen otteeseen vuosina 1992 ja 1996. Saarron vaikutuksesta tavallisen kuubalaisperheen arkeen kävi kesäkuussa 1998 ottamassa selvää Telle Virtanen.
Eri. Ven para acá, ven a cepillarte, que son las 8:50. Vas a llegar tarde a la escuela. Ven, nene, aquí mismo. Sube.
Mikä tahansa arkiaamu Santiago de Cubassa. Nelihenkisen perheen äiti on noussut jo kukonlaulun aikaan valmistamaan aamiaista 5-vuotiaalle pojalleen Erikille ja 13-vuotiaalle tyttärelleen Suleimalle. Tytär on lähdössä kouluun, poikalasten tarhaan ja äiti Niidiä töihin. Joka aamuisin askareisiin kuuluu leivän lämmitys. Leipä on kortilla, sitä saa henkilöä kohden yhden sämpylällisen päivässä. Niidiä ostaa koko viikon annoksen kerrallaan, leipä kuivuu, kovettuu. Lämmitettynä se maistuu paremmalta, pehmeämmältä. Minullekin tarjotaan maistiaista öljyn keraa.
Alcanza este pan?
No. No alcanza, pero bueno. La mayoría de las cosas aquí se consiguen en el mercado negro. Los mismos panaderos te venden ese pan clandestino un peso.
Riittääkö sämpyläpäivässä kasvaville lapsille ja työtä tekeville aikuisille? Ei, kuuluu vastaus. Loput on hankittava yksityisiltä, mustasta pörssistä tai valuuttamarkkinoilta. Yksityisillä sämpylä maksaa peson, valuuttakaupoissa patonki dollarin. Runsaan 200 peson, siis hieman yli 10 dollarin kuukausipalkkaan se tekee aikamoisen loven.
Serán las 7 y pico. Una amiguita de su ley de la escuela.
Ovikello soi. Suleiman koulukaveri on tulossa hakemaan ystävätään matkaa. Tyttö ei ole vielä koskenutkaan aamiaiseen. Teini-ikään ehtivällä on paljon muuta puuhaa. Hiusten kampaamiseenkin on kulunut toista tuntia.
Ella es un poco alérgica a desayunar. ¿No has visto la tarjeta de alimentos?
Fijemos.
Aquí cuatro personas, Nidia, Peter, Zuleidis y Eri Mikael. La fecha de nacimiento y la edad de cada uno y entonces aquí por meses se va aquí, anotan.
Nidia hakee elintarvikekortin. Tarvikekortti neljälle henkilölle. Suleima, Nidia, Erik ja Peter. Korttiin merkitään kaikki, mitä saat ostaa valtion kaupoista edulliseen hintaan. Polttoöljyä lämmitykseen ja ruoanlaittoon. Runsaat 300 grammaa riisiä tammikuulle. Ensin ostettiin puolet ja sitten toinen puolisko. Viljatuotteita, joko herneitä tai papuja. Papuja ei ole nähty 2 kuukauteen. Öljyä kerran puolessa vuodessa ei riitä alkuunkaan. Pakko kääntyä valuuttakaupan tai mustan pörssin puoleen. Pikkupullo öljyä maksaa runsaat $2, sokeria, suolaa, kämmenellinen lihaa alle 13-vuotiaista lasta kohden, silloin kun sitä ylipäätänsä on saatavilla.
Tomen kaffe con azúcar?
Sí, por favor, pero un poco solamente, se tomó menos.
No, porque es para todo el café, ahora es azúcar, yo la lavo.
Aamukahvia sokerilla, eikö totta? Sokerillapa hyvinkin, mutta millaisella? Katselen hieman hämmentyneenä, kuinka Nidia aloittaa sokerin pesun. Kuulitte oikein. Ruskea sokeri on syytä pestä ensin. Se tuodaan valtion kauppoihin juuttisäkeissä. Säkeistä irtoaa sekaan kaikenlaista nöyhtää.
¿Por qué está azúcar? Yo encuentro que viene sucia, sí. Sí, como viene en saco.
Niin on myös riisinlaita. Pikkukiviä, puunpalasia, ties mitä asiaankuulumatonta mahtuu joukkoon. Parempi puhdistaa ennen keittämistä. Muutoin saattaa tulla pikku yllätyksiä. Maukasta riisi silti on. Pakkauksiin vain ei ole vuosikymmeniä Yhdysvaltain kauppasaadon alaisessa Kuubassa mahdollisuuksia. Pakkaustarvikkeetkin vievät raaka-aineita ja nielevät valuuttaa. Sokerin, riisin ja viljatuotteiden putsaamisesta on tullut kuubalaisille jo toinen tapa.
Es increíble, anoche yo estaba sacando la cuenta. Aquí llegó un finlandés que se llama Juhani el día 5. 5 de mayo. Y del 5 de mayo hasta la fecha, estamos a 26 de mayo todavía.
Nidian mies on muilla mailla ansaitsemassa elantoa perheelleen. Niin on monissa kuubalaisissa perheissä. Monet ovat lähteneet lopullisesti, mutta pyrkivät aina tilaisuuden tullen lähettämään avustusta omaisilleen. Dollareista on kova pula, niin on monesta muustakin. Valtion vapautettua elintarvikekauppaa, tuotteita tosin jo löytyy, mutta ne maksavat. Petrin lähettämästä $100 ei ole enää paljonkaan jäljellä. Raha saapui toukokuun alussa. Toukokuun 27. se on jo lähes mennyt. Mihin? Puhtaasti elintarvikkeisiin.
Que cuando la carne que traen a la carnicería es cuando se acuerdan.
Lihaa tiskin alta pohtii Nidia. Kauppasaaron vaivaamassa Kuubassa ihmiset keksivät jos jonkinlaisia talojensa ansaitsemiseksi. Jotkut teurastavat laitonta karjaa ja myyvät sitä erilaisten välikäsien kautta. Jos joudut kiinni, sinut pidätetään ja saatat saada useammankin vuoden tuomion pikkubisneksestäsi. Lihaa ei kuitenkaan saa. Sitä tuodaan kun muistetaan, tokaisee perheenäitimme.
Sí. Yo salgo a Quinta.
¿A Quinta qué hora es?
Como a las 11:30 o casi 12.
Ah, bueno. Y entonces imagínate que los salarios no dan para ir al mercado a comprar carne, todas estas cosas.
Runsaan $10, hieman yli 200 pesos kuukausipalkka ei todellakaan tahdo riittää. Joskus Nidia matkustaa maalle ja ostaa kokonaisen sian lähestulkoon kohtuuhintaan. Siinä on perheelle elatusta kokonaiseksi kuukaudeksi.
Bueno, cuidado cruzar la calle y me tiene esa de Padre Pico, que soy peligrosísimo.
Anoche tuve el gusto, ya bueno, ya me acosté a las 12 y pico. Ay, yo he gastado ya 100 dólares. Me quedan en la cartera 12 dólares.
Yöllä Nidia mietti, mihin Petrin lähettämät rahat ovat menneet. Runsaasta 100 dollarista on enää jäljellä 12 taalaa. Mihinkään ylelliseen ei ole tuhlattu, ei vaatteisiin, ei henkilökohtaisiin pikkuasioihin. Mieluummin syödään kuin tuhlataan kalliisiin tuotteisiin valuuttakaupassa.
La gente que no tiene familiares afuera, muchos se dedican al negocio para comprar dólares.
Entä ne, joilla ei ole ketään omaista avustamassa? Siihen kyllä keksitään keinoja. Bisnestä on jos jonkinlaista, valuuttakaupasta aina. Niin, sitä yhtä asiaa ei hevin mainita, ei nytkään. Prostituutiota. Niidiäkään ei puhu pahemmin prostituutiosta, minä kyllä. En ole aikoihin nähnyt niin paljon ilotyttöjä ja poikia, en turistien viihdyttäjiä, pikkubisneksen harjoittajia. Olipa sitten kysymys itsensä myymisestä tai ei. Tulivat mieleen vanhat Batistan ajat, jolloin Havannaa kutsuttiin vähemmän kunnioittavasti jenkkien suureksi ilotaloksi. Vallankumouksen myötä prostituutio katosi katukuvasta, kauppasaaron kiristyttyä se on kasvanut lähes ennennäkemättömiin puitteisiin. Bisnestä, taaloja, elintarvikkeita, sikareita, rommia, laillista tai laitonta ravitsemusliikettä, kotimajoituksia, kaikkea on tarjolla, jos on rahaa. Ne, joilla ei ole, ovat hätää kärsimässä. He joutuvat usein paneutumaan maate nälkäisinä. Taistelu elämisen ehdoista on kovaa, sanoo Nidia.
El cubano busca soluciones a los problemas. Se muere cuando le toca. Ya yo pienso que nadie se va a morir de periodo especial porque ya todo el mundo se ha adaptado, se ha acostumbrado. Yo pienso que ya hay muchas personas que no se acuerdan ni de que hay periodo especial.
Kuubalainen ei kuitenkaan luovuta hevillä. Kauppasaartoa ja siitä johtuvaa säännöstelyä on jo kestänyt niin kauan, etteivät monet edes muista aikaa ennen rajoituksia. Kun mitään ei ollut, kehitettiin erilaisia vastikkeita. Nidia muistaa ajan 90-luvun alussa, jolloin Yhdysvallat kiristi taas talouspakotteitaan. Jotkut uumoilivat sen hellittävän muutaman vuoden kuluttua, jotkut eivät uskaltaneet edes arvata. Ei edes Fidel tiedä, koska se loppuu. Kuubalaisista keksinnöistä tuli kuitenkin varsinainen taidelaji. Kun ei ollut saippua, keksittiin, että kaktuksen lehdistä saa jonkinlaista pesuainetta. Pian ei Kuubassa ollut lähestulkoon lehden lehteä. Kun ihmisillä oli rahaa, millä ostaa, ei ollut tuotteita. Nyt kun on tuotteita, ei ole varaa millä ostaa. Mutta aina kuubalainen keinot keksii, sanoo Nidia. Kukaan ei ole toistaiseksi kuullut nälkään, mutta välillä keksinnötkin ottavat voimilleen.
No había en qué gastar el dinero. Y ahora hay de todo y no hay dinero. Todo aparece, pero caro.
Kuubassa kävi Telle Virtanen.
Yle Puheessa. Kesä 1998.
Helsingin yrittäjät kritisoivat kesällä 1998 voimakkaasti pääkaupungin yritysilmapiiriä. Yrittäjäjärjestöjen mielestä elinkeinopoliittinen suunnittelu oli unohtanut työllistävät pienyritykset ja keskittyi ainoastaan oopperatalojen ja olympialaisten kaltaisiin suurhankkeisiin. Jorma Mattila jatkaa.
Pääkaupungissa toimii noin 26 000 pientä ja keskisuurta yritystä. Nämä työllistävät 60% Helsingin työvoimasta. Paikallisessa yrittäjäjärjestössä on 1500 jäsentä, ja tämän järjestönsä voimin PK-yritykset kritisoivat nyt kotikaupunkiaan moittimalla tätä lähes kaikesta mahdollisesta, mikä yrityskielteisyyden piikkiin voidaan pistää. Kaupungilta puuttuu tietoa, taitoa, tahtoa ja muun muassa vastuuhenkilöitä hoidella yhteistyö yrittäjien kanssa. Yrittäjiä ei lohduta edes tieto siitä, että Helsingin kaupungin uusyrityspalvelun 5 vuoden 11 000 asiakkaasta 3000 on aloittanut uuden yritystoiminnan. Yrittäjäjärjestön puheenjohtaja Arto Tuominen.
Meidän mielestämme vaan ikään kuin tätä PK:n edunvalvontaa ja ikään kuin sen edistämistä ei pitäisi taas uskoa yksinomaan jollekin yhdelle elinkeinotoimistolle tai yhdelle uusyrityskeskukselle, vaan nyt siihen pitäisi kytkeä myöskin kaikki muut, että kaikki yhteisesti kannamme huolta siis PK-yritysten menestymisestä. Toivomme kaikkea hyvää uusyrityskeskukselle, mutta me nähdään, että koko kaupungin organisaatio periaatteessa pitäisi olla eräänlainen uusyrityskeskus.
No jos Helsingin yrittäjien puheenjohtaja ei itse edes tiedä, missä kaupungin elinkeinotoimisto on, niin eikö tämä kuvasta sitä, että yrittäjissä itsessäänkin olisi hieman toivomisen varaa? Eli ovatko yrittäjät vähän avuttomia, kun he kääntyvät kaupungin puoleen, että sieltä pitäisi hoitaa heidän asioitaan?
Tuossa on varmaan perää, siis niin kuin tuossa jo esitinkin, niin siis kritikoin itseäni tällä ikään kuin tässä tilaisuudessa varsin paljon yrittäjäkollegoita, niin uskan sanoa, että meidän pitää tehdä myös paljon. Että siis siinä mielessä emme vapauta itse, emmekä yritä työntää tätä kaupungille. Meidän pitää ratkaista ykkösongelmamme. Jos ei kaupunki ota meihin yhteyttä ja me tarvitaan kaupungin apua, niin meidän pitää ottaa yhteyttä. Mutta taas toisinpäin, kyllä niin kuin kaupunginkin pitää, kaupungin keskeisiin tehtäviin kuuluu luoda toimintaedellytyksiä. Ja niitä on vaikea luoda, jos ei tunne yrittäjiä, jos ei ole kiinnostunut niistä, ei ole valmis kysymään, mitä te haluatte, miten me voimme auttaa. Ja tästä tänään on kysymys. Tämä kontakti, aito molemminpuolinen vuorovaikutus, se puuttuu Helsingistä.
Onko nyt kysymys siis enemmänkin tältä softapuolelta vuorovaikutussuhteen puuttumisesta, vai voitteko nimetä, Arto Tuominen, jotain konkreettisia tekoja, mitä Helsingin kaupunki on tehnyt väärin, että tämän ansiosta yritysilmapiiri on huono, tai sellaista, mitä kaupunki on jättänyt kokonaan hoitamatta, minkä vuoksi yritysilmapiiri on huono?
Mä voin sanoa, että se on priorisoinut muut asiat. Jos katsotaan mihin sillä, niin kuin sanotaan tänään esimerkiksi olympiahanke, mä olen itse urheilumies henkeen ja vereen, ja tuen sitä mieluummin niin kuin yrittäjien enemmistö kuin vastustan. Mutta jos katsotaan, että sama into, sama tapa saada maan parhaat voimat vetämään sitä, kiinnittämään huomio, kehittämään, miettimään, jos se saataisiin nyt suunnatuksi PK:hon, niin voi sanoa, että missä me olisimmekaan.
Juuri tänään julkistettiin myös itäisen Uudenmaan, Porvoon, Sipoon, Loviisan alueen yritystyytyväisyyskyselyn tulokset. Siitä käy ilmi, että helsinkiläisyrittäjien kiukku ei ole levinnyt muualle Uudellemaalle. Itä-Uudenmaan kyselyyn vastanneet ovat vähintään kohtuullisen tyytyväisiä sijaintikuntiensa elinkeinopalveluihin. Eikä Helsingissäkään PK-yrittäjien näkökulma ole ainoa, eikä siis edes välttämättä oikea. Kaupungin uutta elinkeinopoliittista ohjelmaa valmisteleva suunnittelupäällikkö Jaakko Tolonen on saanut suunnitelmastaan jo kymmeniä lausuntoja, mutta odottaa yhä yrittäjäjärjestön kirjallista kannanottoa.
Hämmästyttävän negatiivisesti tässä on nyt asiaa lähestytty, kun koko ohjelma on tehty tämmöisessä partnership-hengessä, jossa on käyty jo vuosi sitten tämmöinen kyselykierros ja otettu vastaan haasteita eri tahoilta ja myöskin Helsingin yrittäjiltä ja nyt tässä lausuntovaiheessa sitten halutaan saada parannuksia siihen luonnokseen, joka ollaan meidän puolesta tehty ja tässä nyt on vähän toisen suuntaisia kommentteja.
Helsingin yrittäjät katsovat, että tässä tekeillä olevassa elinkeinopoliittisessa ohjelmassa puuttuu pienten ja keskisuurten yritysten painotus lähes tyystin. Onko näin?
En hyväksy tuota lausuntoa. Tokihan voidaan tätä asiaa painottaa enemmän, mutta elinkeinopolitiikan alue on laaja. Se lähtee aina kansainvälisestä toiminnasta ja eri toimialojen kehittämisestä ja yritysten edellytyksistä hyvin monessa suhteessa. Ja kyllä me tuossa ohjelmassa olemme hahmotelleet suuryrityspolitiikkaa ja pienyrityspolitiikkaa ihan tämmöisten otsikkojen alla erikseen. Niillähän on toki selvä ero. Suuryrityksiä on käsiteltävä enemmän yksilöinä ja pidettävä niihin suoria kontakteja. Tämä on se politiikan laatu ja pienyritykset tarvitsevat taas hyvin monenlaista toimintaa, monenlaista tukea jopa kaupungilta. Että ei tämä näkökohta tästä ohjelmasta puutu.
Millä tavalla Helsingin kaupunki elinkeinopolitiikassaan tarjoaa yritykselle auttavan käden? Mitä konkreettisia toimia teillä on yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi?
No ehkä ihan kaikkein selvin on tuo yrityspalvelun perustaminen viime vuonna. Se on lähtenyt käyntiin ja tarjoaa kaikenlaista neuvontaa. ja vetää myös tämmöisiä kehittämisprojekteja. Ihan keskeistähän siellä on sijaintineuvonta, jos meille joku uusi yritys tänne yrittää. Ja sen rinnalla toimii Helsingin uusi yrityspalvelu ry, joka on sidoksissa tähän Jobs and Society-liikkeeseen. Ja siellä käy erittäin paljon asiakkaita uusien yrittäjien yritysten perustajista. Noin karkeasti 60% käyttää tätä palvelua hyväkseen ja myöskin heidän liikeideansa arvioidaan sitten tämmöisten tukiyritysten toimesta. Että kyllä meillä pienyrityksiä yritetään palvella.
Sanoi suunnittelupäällikkö Jaakko Tolonen. Toimittajana oli Jorma Mattila.
Yle Puheessa. Kesä 1998.
Rattijuoppoja oli vuonna 1997 jäänyt kiinni yli kolmannes enemmän kuin sitä edeltäneenä vuonna. Poliisi, liikenneministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, liikenneturva- ja terveyden edistämiskeskus aloittivatkin kesällä 1998 liikenneraittiuskampanjan. Jommi Öynap kertoo lisää.
Tämän kampanjan tavoitteena on muun muassa herättää ja ylläpitää varsinkin näin kesän aikoina juhannuksena keskustelua liikenneraittiudesta ja myös tukea ihmisten sosiaalista vastuuta, jotta rattijuopumus voitaisiin estää. Poliisiylitarkastaja Pertti Luntiala sisäasiministeriöstä. Viime vuoden aikana maassamme jäi kiinni peräti yli 23 000 rattijuopumuksesta epäiltyä henkilöä. Onko tämä määrä suurempi nyt edellisiin vuosiin verrattuna?
No kyllähän se on noin 3% suurempi, mutta toisaalta jos me vertaamme sitä, että kuinka paljon tänä päivänä alkoholia käytetään, niin määrä ei ole kovin suuri, että tässä suhteessa voimme olla tyytyväisiä.
Rattijuopumus onnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä taas on hieman vähentynyt esimerkiksi edelliseen vuoteen verraten. Eli nämä käyrät menevät tavallaan ristiin. Onko tähän mitään selitystä?
No selityksenähän yleensä näissä liikennevahingoissa tarjoillaan sitä, että autot ovat tulleet entistä paremmiksi ja toisaalta pelastusorganisaatiot pelaavat paremmin, hoitotoimenpiteet ovat entistä tehoisampia ja näin edespäin. Ehkä tämä voisi olla selvityksenä tälle kehitykselle.
Verrattaessa esimerkiksi vuosittaisia kuukausitilastoja keskenään, niin nämä kesäkuukaudet ovat pahimmat, eli noin kaksinkertaistuvat alkuvuoden kuukausiin verrattuna. Tarjoillaanko alkoholia nyt liian löysin perustein esimerkiksi kaikenlaisissa kesän tapahtumissa?
No näinkin tietenkin voidaan sanoa, että asialla on, mutta toisaalta tietysti ihmisten pitäisi mennä itseensä ja muistaa se, että mikäli alkoholia nautitaan, niin sitten rattiin ei ole asiaa. Ja tämä nyt sitten tuntuu suomalaiselta vuosi vuoden jälkeen unohtuvan. Toisaalta tietysti haluaisimme korostaa myös erilaisten tapahtumien järjestäjien vastuuta siinä, että he miettisivät sitä, millä lailla tämä juhlille tuleva kansa sitten sieltä poistuisi, ettei olisi kiusausta tähän oman auton käyttöön, joka nyt sitten näinä kaksinkertaisina lukuina, rattijuoppolukuina, heijastuu meidän tilastoissamme.
Tutkimusten mukaan joka 500 liikennevirrassa ajava on alkoholin vaikutuksen alainen. Kuinka hälyttävä tämä tieto on, varsinkin kun tulevaisuudessa tiedetään alkoholin hinnan laskevan meillä Suomessa?
No kyllä se hälyttävä tieto on. Toki tuossa on myös niin sanotut maistelleet mukana, mutta toki he ovat kaikki sellaisia, joita poliisi ei missään tapauksessa liikenteen kuljettajiksi kelpuuttaisi. Ja tämä kyllä huolettaa meitä. Lisäksi Eurooppa on avautumassa, matkailu on lisääntymässä ja tällainen alkoholi määrä, mikä jo tänä päivänä Suomessa on käytössä, niin on melkoinen riski. Nimenomaan jos ajatellaan sitä, että millä lailla holtittomasti alkoholia nautitaan. Ja haluaisinkin sanoa, että tilanne raittius on kaiken A ja O. Eli toisin sanoen, mikäli alkoholia nautitaan, niin rattiin tai ruoriin ei ole minkäännäköistä asiaa, että siinä vaarantaa itsensä kanssamatkustajat ja sitten tieliikenneturvallisuuden ja vesiliikenneturvallisuuden. Ja tästä me olemme kovasti huolissamme.
Miten uskotte tämän älä käännä selkääsi rattijuopolle purevan erityisesti nuoriin kuljettajiin, kuljettajaryhmään, jonka tavoittaminen on näissä asioissa vaikeata?
No, me olemme yrittäneet nyt uutena keinona tätä internet-palvelua ja toisaalta sitten sitä, että nuoret tekevät ohjelmaa nuorille. Eli tämä on ehkä uudempaa kuin aikaisemmissa kampanjoissa ja tätä kautta tiedon avulla ja ehkä myös tällä lailla kertomalla nuorilta nuorille, niin toivomme, että tämä asia menisi entistä paremmin perille.
Noin poliisiylitarkastaja Pertti Luntiala sisäasiainministeriöstä. Toimittajana oli Jommi Öynap. Kesällä 1998 kuultiin myös, kuinka Lapin vetovoimaisimpiin turistikohteisiin kuuluvassa Reidar Särestöniemen taiteilijakodissa kuohui. Tapani Niemi selvitti asiaa Saunoen säätiön hallituksen jäsenen ylilääkäri Pekka Raudaskosken kanssa.
Nyt lähimmäistään syövät nuo jumalattomat ja viekkaudella vievät sen elot ainoat. Kuin käärme kiukuissansa he korvat lummessa ahdistelevat kansaa, sortavat vaivaista.
Tavattoman kaunis virsi, pulavirsi, Pekka Raudaskoski. Kuinka monta kertaa täällä Reidarin saunassa lauloit Reidarille tuo laulu?
Lukuisia kertoja. En osaa sanoa kuinka monta kertaa, mutta vuodesta 68 Reidarin vuonna 81 kuolemaan saakka, niin kyllä me täällä saunassa veesasimme virsiä ja pulavirsi oli sellainen virsi, josta Reidar erityisesti piti, koska se oli osallistuva virsi.
Ja me ollaan nyt täällä Reidarin saunassa ja sanotaan, että tämä Reidarin yöauringon maa Ounasjoen törmällä oleva kotitalo ja ateljee ja galleria, niin ovat ainakin taiteilijat sanoo ja kaikki, jotka on täällä käyneet, niin on unohtumaton elämys. Nyt tämä tunnelma on vaarassa särkyä. Pekka Raudaskoski, tuo virsi oli hyvin tarkoitushakuinen. Täällä on vääryys vallan saanut.
Niin. En usko, että kukaan aivan tahallisesti haluaa tuhota Särestöä, mutta minulle on tullut vähitellen sellainen tunne, että meillä ei ole voimaa tarpeeksi hyvin hoitaa näitä Särestön asioita ja että me toistamiseen olemme tehneet virheratkaisuja Antun kuoleman jälkeen Särestön asioiden hoidossa.
Sanoit hienotunteisesti, sanon ehkä suoremmin tätä, eli täällä on muun muassa kahvilanpidosta, isännän palkkauksesta ja sitten näiden asioiden hoitamisesta, kokouksien kutsumisesta, niin on ollut erimielisyyttä tässä säätiön hallituksessa. Ja on jopa rohkeasti, joku on sanonut aika rohkeasti, että on jopa kaksi likkiä, ne jotka ovat aidosti kiinnostuneita tämän taidemuseon ja tämän yöauringon maan vaalimisesta, tunnelman säilyttämisestä ja niitä, jotka pikutpaut välittävät. Onko tämä tulkinta oikea?
No varmasti siinä on ainakin rippeitä näistä asioista, että itsehän olen tässä niin sisällä, olen hallituksen jäsen ja kovasti olen kyllä kritisoinut meidän hallituksen toimintaa, että me olemme olleet monessa suhteessa hyvin kykenemättömiä hoitamaan tätä perintöä, josta viime kädessä vastasi Anttu kuolemaansa saakka ja hoiti todella hyvin Reidarin perinnön. Muun muassa tämä kahvion vuokraaminen on ollut aivan varmasti virhe. Se on ollut suuri virhe. Ja monia muita asioita. Täällä varmasti tarvitaan isäntä, joka pitää huolen kaikki, jolla on elävä mielenkiinto tätä särestöä kohtaan. Ei ainoastaan Reidarin taidetta kohtaan, vaan tätä koko särestön perinnettä kohtaan, joka menee paljon kauemmaksi kuin Reidarin taide. Siihen liittyy vanhemmat, isovanhemmat, se perintö, jonka he antoivat Reidarille, jolta pohjalta hän lähti sitten ponnistelemaan taiteen ohdakkeiselle tielle ja saavutti mielestäni aivan mahtavan päämäärän.
Niin minusta surullisella tavalla asioiden hoidosta tai hoitamatta jäämisestä kertoo se, että Anttu Vainala ei edelläänkään minun tietääkseni ole haudallaan kiveä.
Valokuvaaja Jaakko Alatalo, sinä olet ollut täällä vähän aikaa isäntänä, mutta sitten yhtäkkiä säätiön hallituskin antoi sulle ultimaattumin, että lähde nostelemaan.
No joo, ei suorastaan ainakaan tähän mennessä koskaan tullut minkäänlaista paperia, että minut olisi laitettu nostelemaan, mutta on vain jätetty niin kuin tilanne sillä tavalla auki, että ei ole tehty työsopimusta. Et, kyllähän minä tavallaan niin kuin jonkunlaisena niin sanottuna isäntänä tai isäntärenkinä täällä ennätin palkattomana olla viime kesänäkin useita viikkoja, mutta tuota, tietysti mulla oli semmoinen intohimo ja toive ja on edelleenkin, että tuota, olisin saanut tämän paikan hyväksi toimia niin kuin täysitehoisesti.
Sinun osaamista ammattaitoa on epäilty. Sulla on kuitenkin valokuvaajan koulutus ja pitkä valokuvaajan ura takana. Eikö nämä riittäneet sitten pätevyydeksi?
No, mullahan ei ole tuota museonhoitajan muodollista pätevyyttä ja tietyllä tavalla se tuntuu olevan niin kuin se este. Eli esimerkiksi tuota niin onko se nyt museovirasto, joka myöntää taidemuseoille toiminta-avustuksia, niin tämän viraston yhtenä ehtona on kuulemma, että on muodollisesti pätevä museonhoitaja.
Jaakko Alatalo, yksi asia, mikä on herättänyt närää, niin on tämä teidän yhdistyksen nimi. Te olette varmaan kaikki aidosti kiinnostuneita vaalimaan tämän Yöauringon maan, vanhan saamelaisen kotakentän perinnettä, ja se nimi on ilmeisesti herättänyt närää.
Joo, sanotaanko näin, että siinä tapahtui tietyllä tavalla työtapaturma, tai sanotaanko nyt, että se oli kompromissi silloin, kun tätä yhdistystä tuossa joulualla perustettiin. Eikä silloin todellakaan osattu arvata, että se on niin voimakas kynnyskysymys monille, jotka todella aidosti rakastuvat särestöä kokonaisuutena. Mutta tota, voin kyllä aivan vilpittömästi vakuuttaa, että meillä oli nimenomaan tarkoitus perustaa yhdistys vaalimaan koko särestön muistoa. Ja haluaisin toivottaa kaikki Suomen kansalaiset tervetulleeksi tähän yhdistykseen ja vaikuttamaan jatkossa myös siihen nimeen, että sehän ei ole muuttamaton asia.
Eli Reidar Särestöniemen taiteen ystävä tärvyykö tämä?
No, tällä hetkellä on näin, mutta tämä nimi on vielä vahvistusta vailla, eli se on patentti- ja rekisterihallituksessa menossa, ja voi olla, että se tulee jo näillä eväillä takaisin siinä mielessä, että se on hyvin lähellä tämän säätiön virallista nimeä, eli saattaa olla, että me joka tapauksessa joudumme sen muuttamaan, mikä olisi ehkä nähtävästi aika onnellinenkin tilanne.
Pekka Raudaskoski, sinä olit Reidarin henkiystävä. Ja olit myös toisen hyvin merkittävän ja mainekkaan taiteilijan Timo K. mukaan henkiystävä. Olit ilmeisesti myös seuraamassa Timo K. mukaan lähtöä tästä ajasta. Mistä johtuu, että tähän Ounasjoki varteen tänne Jumalan hylkäämään hyvin karuun ja tuota, monella osin aika kolkkoonkin maahan, niin on siunnantunut kaksi näin merkittävää taiteilijaa. Täytyy muistaa Kalerva Palsa, joka on tuosta kylältä kans kotosi.
No, minun mielestäni täällä on ollut hyvä geeniperinne. Tässä on varmasti tässä Kittilän seudulla tullut perintötekijöitä Satakunnasta, Vienasta, saamelaisilta. Ja sitten kyllä minun mielestäni tämä ympäristö tuntureineen, Ounasjokineen, Jänkineen on sellainen ympäristö, joka on omiaan herättämään ihmisen luovuuden. Kyllä mä uskon, että ympäristö on aika tavalla asia, joka muokkaa ihmistä ja antaa ihmiselle valmiuksia toimia sillä tavalla kuin Reidar, Kalervo Palsa, Timo K. Mukka, joka muuten oli Pellon Orajärveltä kotosi eikä Kittilästä, toimivat ja kyllä he evät omaan työhönsä saivat varmasti tästä ympäristöstä.
Uskoi ylilääkäri Pekka Raudaskoski. Ja löylyissä hänen kanssaan oli toimittaja Tapani Niemi.
Yle Puheessa. Kesä 1998.
Itävalta oli tarttumassa heinäkuun alusta Euroopan unionin puheenjohtajan nuijaan. Tulevassa puheenjohtajamaassa juhlittiin vuonna 1998 kaunista sissikeisarinnaa. Keisarinna Elisabetin eli sissin kuolemasta tuli tuolloin kuluneeksi 100 vuotta. Hilppa Kimpanpää.
Keskellä parhaita Wienin keskustan liikekatuja, missä turistinähtävyydet ovat ja missä turistit liikkuvat, voi kaupan kuin kaupankin ikkunassa nähdä kauniin sissikeisarinnan muistoesineitä. Hintakin on keisarillista tasoa. Vastaavanlaisen kuohuviinipullon ilman sissimerkintää voi ostaa ainakin 2 kertaa halvemmalla muualta. Mutta jos haluaa tuntea keisarillista oloa, niin kylpysissivaahdossa lasillinen sissisektiä ja pirskahdus sissi odetuolettia tuo sen varmaan mukanaan.
Also Sissi war eine sehr beliebte Kaiserin und sie hat also glaube ich auch wenn man der Geschichte glauben kann und darf eine sehr soziale Einstellung gehabt. Und deswegen, glaube ich, ist Sissi noch immer heute sehr beliebt. Und natürlich, sie war eine sehr, sehr schöne Frau. Und deswegen ist sie eine sehr beliebte Frau gewesen.
Sissi oli tämän AY-johtajan mielestä erityisen kaunis nainen. Sissi on myös erityisen rakastettu, oli ja on edelleenkin, ja Itävaltahan elää tänä päivänä historiaansa. Joka vuosi on jotakin erityistä. Tänä vuonna sissin kuolemasta on kulunut 100 vuotta. Ensi vuonna vietetään Johann Strauss-juhlaa sitten. Itävaltalaisethan tekevät mielellään työtä, mutta yhtä mielellään he myös juhlivat.
Sissi war eine schöne Frau, man könnte sagen eine süße Frau und deswegen gibt es sehr viele Dinge, die jetzt auf dem Markt sind, von wie Sie gesagt haben Marmelade bis über Konfitüre, also bis über Pralinen und so weiter, aber wir sind schon sehr bewusst und schauen auch auf unsere Linie. Also es schmeckt sicherlich sehr gut, aber ich glaube, man soll nur in gewissen Maß davon
geben. Sissin ihailijat voivat siis ostaa sissikuohuviiniä, sissimarmelaadia, sissikuugeleita, Mozart-kuugeleiden tapaan, siis noita pyöreitä suklaapalloja, sissi-odetuolettia, sissisaippua, sissikylpyvaahtoa, pikkuriikkisiä teelusikoita, joiden kourussa on sissin ja hänen puolisonsa kuvat. Sissikirjoja ja kuvateoksia ja myös sissielokuvasta tehtyjä videoita. Kaikkihan me muistamme, miten liikuttavan koskettavasti Romy Schneider näytteli sissiä. Hänenkin kohtalonsa oli yhtä murheellinen kuin sissin. Kummankin kauniin naisen elämä oli alussa huumaa ja rakkautta, mutta mukanaan elämä toi murhetta ja traagisia tapahtumia. Romy Schneider teki itsemurhan Ranskan rannikolla lomahotellissa ja keisarina Elisabeth Sissi murhattiin vuosisadan vaihteen kuohuina aikoina. Genevessä italialainen anarkisti ampui hänet.
Ja, das eine hat wahrscheinlich ein Grund ist dieses Jubiläum, der 100. Todestag. Aber nicht nur, sie war eine sehr charismatische Person. Und dann gab es diesen Kult um sie. Und das wird jetzt vielleicht sonderbar klingen, aber durch diese Ausstellungen, die es jetzt gibt, habe ich mich ein bisschen näher mit der Person auseinandergesetzt. Ich bin in diese Ausstellungen gegangen, unter anderem weil ein Freund...
Mutta miksi Sissi siis edelleenkin on niin suosittu Itävallassa? Itävallan vihreitä edustava Wienin kaupunginvaltuutettu sanoi, että yksi syy tietenkin on Sissi juhlintaan se, että Sissi oli hyvin karismaattinen persona hänen mielestään ja näyttelyt, joita Wienissä on joka puolella, ovat tehneet hänet ikään kuin tutummaksi ihmisille. Sissi oli hyvin kiintoisa persona. Tiukka Habsburgien etiketti oli Sissille kauhistus. Hän halusi hoitaa itse lapsiaan, pitää heidät lähellään. Hän siis taisteli lasten oikeuksien puolesta. Kuitenkin hänen oma elämänsä oli onneton. Tuohon aikaan ei ollut naisen kovin helppo sanoa, että nyt haluan tehdä juuri niin kuin itse ajattelen ja tahdon, varsinkaan keisarillisessa hovissa. Mutta oliko Sissi siis feministi?
Vielleicht. In ihrer historischen Epoche, sowas, ja. Das Schlimme war nur, dass es in Österreich diese Kitsch-Darstellungen mit diesen Filmen und so gegeben hat. Und daher war sie völlig falsch.
Ehkäpä Sissi oli oman aikansa feministi. Monet tuntevat Sissin vain turistirihkaman välityksellä. Se antaa täysin väärän kuvan tästä naisesta ja todellinen kuva jää saamatta. Monet viiniläiset pitävätkin sissibuumia kovasti kaupallisena ilmiönä, josta todellinen historia on kaukana. Voi myös kysyä, kuinkahan moni itävaltalainen lankeaa näihin kaupallisiin kiusauksiin. Keisarina Elisabeth on muisto keisarillisista ajoista. Kukaanhan ei omaa historiansa halua unohtaa. Sissistä ollaan monenlaista mieltä. Toiset väittävät, ettei hän ollut ihan niin kiltti kuin mitä julkinen kuva antaa ymmärtää. Puhutaan myös, että Sissi uuvutti hovineitonsa yöllisillä voimisteluharjoituksilla pysyäkseen ikuisesti hoikkana. Nykytietämyksen mukaan voisi uskoa, ettei vain hänellä olisi ollut anoreksia. Niin häkellyttävän hoikka hän oli. Todistuksen tästä saa käymällä Sissi-näyttelyissä, joissa hänen pukujaan voi ihailla ja mielikuvituksessaan asettaa näihin pukuihin hänen hoikan vartensa. Keisari Franz Josef I rakastui baijerilaiseen prinsessaan, 15-vuotiaaseen Sissiin, nai hänet ja kovin nuorena Sissistä tuli siis keisarinna. Niin romanttisesti ja onnellisesti kuin hänen rakkaustarinansa alkoikin, niin vääjäämättä rakastetun ja kauniin keisarinnan elämä lipui kohti traagista loppua.
Kertoi Hilppa Kimpanpää kesäkuussa 1998.
Yle Puheessa kesä 1998.